SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид дэгдэж байгаа ковидын шин давалгаа дахиад масктай зун болох уу? Австрали улсад ковид-19 шин давалгааны эд дундаа дэгдэж, өнгөрсөн 7 хоногт улс даяар бүртгэгдсэн тохиолдлын тоо өссөөр байгаа юм. Виктория мужид шин тохиолдол 63% нэмэгдэж 10,200 орчим байсан бол өнгөрсөн 7 хоногт 16,636 болж өссөн байна. Харин New South Wales мужид 7 хоног бүр халдвар авсан тохиолдол 7,000 гаруйгаар нэмэгдэж өнгөрсөн 7 хоногт 19,800 болжээ. Queensland мужид эмчлүүлж байгаа өвчтнүүдийн тоо 7 хоногийн дотор 2 дахин нэмэгдэж, эмнэлэг тэмтгэнч нэмэгдэж байна. Яагаад шинэ халдвар үүсв? Бид яах ёстой вэ? Өвлийн улиралд COVID-19-ийн тохиолдол их хэмжээгээр нэмэгдэх хандлагатай байдгийг бид хэдийн мэддэг болсон. South Australia-гийн их сургуулийн биостатистик ба халдвар судлалын техникийн эрхлэгч профессор Adrian Esterman хэлэхдээ 3 том хүчин зүйл нэгэн зэрэг тохиолдож байна гэлээ. Нэгдүгээр нь австралчууд олоолаа вакцин хийлгсэн боловч өмнөх халдварын улмаас тархлаа суларчихсан байгаа. Түүний хувьд гэхэд сүүлийн тунгаа хийлгснээс хойш 7 сар өнгөрчээ. Тэгэхээр одоо түүний COVID-19-ийн хамгаалалт суларсан гэж болно. Тэгэхээр халдвар ав бол хүндрэх, амнасаа алдах эрсдэл дахиад үүсчихсэн байж болно гэсэн үг юм. Надад хамгаалалт байгаа хэвээр байгаа ч энэ нь 7 сарын өмнөх шиг хүчтэй биш болсон. Над шиг маш олон хүн ийм байдалд байгаа хэмээн профессор ярьлаа. Хоёр дахь шалтгаан бол одоо дэгдэж байгаа халдварны дэд хөлбөр BA5-аас хамаагүй илүү хурдан халдварлах чадвартай. За бидний дархлааг амархан дарангуулж чадхаар байгаа юм. Гуравдугаарт бид халдварын эсрэг арга хэмжээгээ бүгдийг нь үндсэндээ зогсоочихсон байгаа нь дахин шинэ халдварын дэгдэлтийн хэмжээнд хүрэх шалтгаан боллоо. Албанд тусгаарлах, дотор газар маск зүүх гэх мэт нийтээрээ дагаж мөрдөх арга хэмжээг бид бүгдийг нь зогсоосон байгаа шүү дээ хэмээн профессор онцлсан юм а. Тэгэхээр COVID-19 эсрэг дархлаа суларсан хамгаалалт систем маска зүүхгүй байгаа энэ үед шинэ халдвар амархан дархаж байна хэмээн профессор онцллоо. Тэгвэл энэ халдвар хэр аюултай вэ? Victoria мужийн Deakin University-гийн халдвар судлалын техникийн эрхлэгч профессор Catherine Bennett-тай бид энэ тухай ярилцлаа. Тэрээр энэхүү шинэ хувилбар өмнөхүүдтэй төстэй. Зар энэ нь илүү хүнд өвчин үүсэхгүй гэж тэрээр SBS News-д ярьсан юм. За гэхдээ халдварын түвшин өндөр байгаа нь илүү олон хүн эмнэлэг тэмтгэх шалтгаан болж байна гэдгийг өөрсдөө туршлагаасаа бид харж байна хэмээн онцллоо. Профессор Эстерман хэлэхдээ зарим шинжээчид энэ шинэ давалгаа өмнөх шигээ удаан үргэлжлэхгүй эсвэл тийм ч хүчтэй байж чадахгүй гэж үзэж байна. Хүмүүс яагаад ингэж хэлж байгааг учир нь бид Сингапурт болон Францад дэгдсэн халдварыг харж байгаа бөгөөд тэгэр нь BA5 хүртэл өндөр биш нэлээд богино настай байсан гэж тэрээр ярьсан юм а. Гэхдээ Австралид эдгээр улсуудтай ижил зүйл тохиолдно гэсэн баталгаа байхгүй. Халдвар авсан хүний бие хүндрэх, удаа хугацааны ковид болох, нас барах эрсдэл хэвээрээ байгааг тоохгүй орхиж болохгүй хэмээн тэрээр онцллоо. Энэ тухайд эрх баригчид юу хийж байгаа вэ? Queensland мужийн хувьд гэхэд иргэдээ сонор цэрэмжтэй байхайг анхааруулсан, гэхдээ сандрах хэрэггүйг сануулжээ. Ингээд нийтийн тээвэр болон эрүүл мэндийн байгууллагад маска зүүхийг зөвлөж байгаа. Харин Австралийн шийдвэр гарах төвсний хүрээнд халдварын тоо нэмэгдүүц өсснийг тооцоолж байгаа. Харин бусад мож нутаг дэвсгэрийн засгийн газар өнөө хүртэл зөвлөмжөө өөрчлөөгүй хэвээр байна. Энэ зуныг коронавирусын халдваргүй өнгөрүүлэхийн тулд хүмүүс бид юу хийж чадах вэ? Хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр Австралийн вакцин хийлгэж шалгуур хангасан хүмүүсийн 72.2% нь 3 дахь тунгаа хийлгэсэн байна. Харин 30 ба түүнээс дээш насны хүмүүсийн дөнгөж 42 гаруй хувь нь 4 дахь тунгаа хийлгэсэн байнамаа. Профессор Беннет хэлэхдээ вакцины хамгаалалттай байгаа нь үнэхээр чухал. Ялангуяа олон нийтийн дунд вирус тархаж байгаа энэ үед хэмээн онцллоо. Хүнд суур өвчнөд өртөмтгий хүмүүст анхаарах хэрэгтэй. Учир нь вакцины хамгаалалт нь таныг эмнэлэг тэмтүүлэхгүйгээр хамгаалах болно гэдгийг тэрээр хэлсэн юм а. За одоогийн байдлаар вакцины 5 дахь тунг цорын ганц бүлэгт зөвлөж байгаа. Энэ бол 16 ба түүнээс дээш насны дархлааны хүнд хэлбэрийн бууралттай хүмүүст хийхийг зөвлөж байгаа юм а. Эрслийг бууруулах бусад арга хэмжээний талаар мэрэгчлэтнүүдийн өгсөн зөвлөгөө хэвээр байгаа. Дотор газар амны хаалтаа зүүж боломжтой бол олон нийтийн газар явахаас зайлсхийж, гарын ариун цэврийг сайтар захиж, өвчтөе үедээ гэртээ байж шинжилгээ хийлгээрэй. Удахгүй зуны амралт эхлэх гэж байна. Хүн бүхэн төлөвлөгөө гаргаж байна. Таны гаргах шийдвэр нийгмийг дахин том тэгдэлтээс хамгаалахад нөлөөлнө гэдгийг битгий мартаарай. Дотор газар маска зүүж байгаа тохиолдол бүхэн чинь таны шинжил, зул сарын маягаар бусдтайгаа хамт байж, гэрээ хоройн орохгүй байхаас хамгаалж байгаа юм шүү. Эрүүл мэндийн систем энэ шин давалгаа төсвөрлөж чадах болов уу? Эмнэлгүүд болон эрүүл мэндийн тогтолцоо шин давалгааг даван туулж чадах хэсэг нь энэ давалгааны урт хэр хүнд байхаас хамаарна гэмин профессор онцоллоо. Хэрвээ одоо дэгдэж байгаа шинэ халдвар өмнөх давалгаанаас богино өндөр биш байвал манай эмнэлэг эрүүл мэндийн систем үүнийг даван туулж чадна хэмээн профессор Эстерман хэллээ. Хэрвээ энэ нь өмнөхөөс илүү хүнд бол бид амаргүй өдрүүдийг туулах болно гэдэг нь ойлгомжтой. Харин профессор Беннет хэлэхдээ ноцтой өвчин тусах эрсдэлтэй хүмүүс өвдсөн даруйдаа вирусын эсрэг эм уул гэртээ идэрх магадлалыг нэмэгдүүлнэ. Энэ нь эмнэлгүүдийн ачааллыг хөнгөлөх болно гэсэн юм а. Хэрв бид хов хүнийхээ төвшөнд хүмүүсийг хүнээр өвчлөх эрсдлийг бууруулахын тулд чадах бүхнээ хийж чадвал энэ нь эрүүл мэндийн системд туслаж байгаа хэрэг болох юм а.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.